Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. İrandan həbsdən buraxılan Azərbaycan alimi indi də bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin təhdidlərini aldığını deyir. ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz ofisinin direktoru Azərbaycanda səfərdədir. Bakıda teleqüllənin yaxınlığında yenə mərmilər tapılıb. Wikileaks Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyi üçün önəmli saydığı obyektlərin siyahısını yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Qafqaz ofisinin direktoru Ethan Goldrich Azərbaycanda səfərdədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən məlumat veriblər. Ethan Goldrich 2 günlük Bakı səfərindən sonra Ermənistana və Gürcüstana gedəcək, amma səfərin detalları haqqında ətraflı məlumat verilmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yenidən Bakıda teleqüllənin yaxınlığında partlamamış döyüş sursatı aşkar ediblər. Rəsmi məlumata görə onlar 125 mm-lik 6 mərmidir. Noyabrın əvvəlində də həmin ərazidə 1700-dən artıq döyüş sursatı tapılmışdı. Mütəxəssislərin fikrincə, onları 90-cı illərin əvvəllərində həmin əraziyə basdırıblar. 2 ilə yaxın İranda həbsdə saxlanmış Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyev yenidən təhlükəsizliyindən narahat olub, yardım üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Alim deyir ki, indi də İranın Bakıdakı səfirliyindən təhdidlər alır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Alimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həbsdən buraxılıb Azərbaycana gələndən sonra İranın Azərbaycandakı səfiri onun yenidən İrana təhvil verilə biləcəyini deyib.
Dil orada mən zülüm çəkdim, indi də gəlmişəm öz vətənimdə də narahat yaşamaq.
Rəşid Əliyevin sözlərinə görə səfirlik həm də onu Azərbaycanın xeyrinə cəsusluqda ittiham etdiyindən Baş Prokurorluğa edilən müraciətdə həmin ittihamların da məhkəmə yolu ilə araşdırılması istənilir. Bu ilin avqustunda həbsdən buraxılan Rəşid Əliyevin açıqlamalarına münasibət bildirən İranın Azərbaycandakı səfiri onun həqiqətləri təhrif etdiyini və İran qanunlarına əsas casusluqda ittiham olunaraq həbs edildiyini bildirmişdi. Bundan başqa səfir həm də qeyd eləmişdi ki, Rəşid Əliyevin işi İrandakı məhkəmədə hələ bitməyib. İranın Azərbaycandakı səfirliyində hesab edirlər ki, Rəşid Əliyevin Baş Prokurorluğa müraciət etməsi onun öz hüququdur və səfirlik bu məsələyə hər hansı şərh vermək istəmir.
Bu, Maarif Çingizoğlunun məlumatı idi. Wikileaks saytı Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyi üçün son dərəcə önəmli saydığı infrastruktur obyektlərinin siyahısını yayıb. Saytın iddiasına görə Washington siyahıda göstərilən obyektlərə hər hansı təhlükəni Birləşmiş Ştatlarda səhiyyə, maliyyə sahələrinə, ümumi təhlükəsizlik sisteminə zərbə kimi qiymətləndirir. Siyahıya dənizaltı kabel şəbəkələri, əsas kommunikasiya vasitələri, portlar, mineral ehtiyatlar, strateji əhəmiyyət daşıyan firmaların adları var. Onlar Avstraliyadan tutmuş Yeni Zelandiyaya qədər dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşirlər. Siyahıda Azərbaycanın da iki obyektinin adı var. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Səngəçal terminalı. Wikileaks 10 günə yaxındır ki, Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının dünyanın müxtəlif ölkələrindən Vaşinqtona göndərdikləri gizli məktublar olduğunu iddia elədiyi 250 min sənədi yaymağa başlayıb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri o həmin sənədlərin oğurlandığını və onların yayılmasının qanunsuz olduğunu deyirlər. Cenevrədə İranla 6 super dövlət arasında son bir ildə ilk nüvə danışıqları başlayıb, qərbdə Britaniya, Çin, Fransa, Almaniya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar təmsilçiləri ilə İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi Səid Cəlili arasında müzakirələrin irəliləyişlərə səbəb olacağını gözləyirlər, amma Cəlili bazar günü deyib ki, Tehranın uran zənginləşdirmək planlarının dayandırılması müzakirə mövzusu ola bilməz.
Əvvəllər olduğu kimi biz danışıqların növbəti raundunda da İranın hüquqlarının şübhə altına alınmasına imkan verməyəcəyik. Eyni kursu davam etdirəcəyik.
Qərbdə narahatdırlar ki, İranın bu nüvə proqramı nüvə silahı yaratmaq üçündür, amma Tehran təkid edir ki, uranı zənginləşdirməkdə məqsədi yalnız ondan dinç məqsədlərindən istifadədir. Bazar günü Cenevrədə Türkiyə-İsrail danışıqları baş tutub, danışıqların məqsədi may ayında Qəzza sahillərində Türkiyənin yardım gəmisinə İsrail hərbçilərinin hücumundan sonra gərginləşən iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin adı açıqlanmayan nümayəndəsi France Press agentliyinə faktı təsdiqləyib, amma danışıqların təfərrüatları haqqında məlumat verməyib. Görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Firidun Şirinoğlu təmsil edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidirdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edirlər. Amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycan Ali təhsili barədə danışırdıq. Universitetlərin durumu və elmi potensialı haqqında biz akademik performans üzərində qurulmuş universitet reytingindən çıxış edərək danışdıq. Orta Doğu Universitetinin bu reytingi beynəlxalq reytingdir və universitetlərin elmi göstəricilərini sıralayır və Azərbaycanda ən böyük universitet olan Bakı Dövlət Universiteti sondan 2000 universitet arasında sondan 49-cu yerdədir. Bundan sonraki mövzumuz Eynullah Fətullayevin yeni hökmüdür. Əslində bu hökm birdən-birə ortaya çıxdı və Ali Məhkəmə plenumunun qərarında kiminsə redaktə edildiyi ortaya çıxdı. Biz bu məlumatları bizə çatdırmasını indi Elçin Sadıqovdan xahiş eləyəcəyik. Elçin Sadıqov Eynullah Fətullayevin vəkilidir. Necə baş verdi? Necə oldu ki, qərarlar dəyişdirildi? Kim redaktə elədi bu qərarları və yeni qərar hardan çıxdı ortaya?
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
11 noyabr 2010-cu il tarixdə jurnalistlər də iştirak edirdi Ali Məhkəmənin plenumunda və orada Baş prokurorun müavini Namiq Əskərov cəza istəyəndə də qeyd elədi ki, vergi ilə bağlı ona verilmiş cəzanın artırılmasını xahiş edir.
Mən bir qədər əvvəlki tarixçəsini danışım və elə ola bilsin ki, elə dinləyicilərimiz var, tarixçəsindən xəbərləri yoxdur. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını istəmişdi. Ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu qeyd etmişdi. Yalnız bircə ittihamın əsaslı olduğu, əsassız olmadığı göstərilirdi həmin məsələləri ilə bağlı idi, vergidən yayılma ittihamı ilə bağlı idi ki, bu barədə də 2007-ci ildə məhkəmə 2 aylıq həbs cəzası kəsmişdi Eynullah Fətullayevin. Yəni 8 il yarım terrorla hədələməyə görə 2
cəzaları tam orada qismən toplamaqla cəmi 8 il 6 ay qəti cəza tutmuşdu.
Cəmi 8 il 6 aydan 2 ayı vergilən yayınmaya görə idi. Və Ali Məhkəmənin plenumu Avropa Məhkəməsinin qərarını tətbiqi ilə bağlı məsələni müzakirə edərkən belə bir qərar çıxarır ki, bu həbs cəzaları onun üzərindən götürülsün, amma 2 aylıq vergidən yayınma həbs cəzası 2 il, 3 ay, 15 gün ilə əvəzlənsin.
Orada baş prokurorun müavini Namiq Əskərov cəza istəyəndə də qeyd etdi ki, vergi ilə bağlı təyin olunmuş cəza artırılsın və 2 il, 3 ay, 15 günə çatdırılsın. Biz deməli, ona etiraz edərək bildirmişdik ki, bu qanunsuzdur və həmin vaxtda Eynullah Fətullayev vergi ödəməkdən yayınmaya görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğu dövrdə cəzanın maksimum həddi 6 aya qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası olubdur. Ancaq Ali Məhkəmənin plenumu hörmətli sədri Ramiz Rzayev qərarı elan eləyəndə də qeyd etdi ki, cinayət məcəlləsinin 213.2.2-ci maddəsilə ona təyin olunmuş cəza artırılsın. Ancaq sonradan qərarın mətnini dəyişdiriblər və qərarın mətnində belə göstərilib ki, 26 sentyabr 2006-cı il tarixli Yasamal rayon məhkəməsinin hökmünə əsasən, hansı ki, o şərt olaraq azadlıqdan məhrum edilmişdi, həmin cəzanı Ali Məhkəmənin plenumu real cəzaya çevribdi. Bu, bilirsiniz, o məqsədi daşıyır ki, o bütün hallarda onlar onu hesablamaq istəyirdilər.
Bu müddət ərzində plenumun iclası keçirilib yeni?
Yox, keçirilməyibdir. Sadəcə olaraq elan etdiyi qərarı dəyişdiribdir plenum.
Aha.
Dəyişdirib də orada elan etmişdi ki, vergiyə görə cəzası artırılsın. Ancaq burada yazıbdı ki, bu xüsusi ittiham qaydasındakı hansı ki, cənab Ramil Subovun xüsusi ittihamından Eynullah Fətullayev barəsində şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olmuşdu. Həmin cəzanı burada tətbiq edibdi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, o xüsusi tamlı işlərdə prokurorun çıxış etmək səlahiyyəti yoxdur. Eləcə də baş prokurorun müavininin çıxış etmək səlahiyyəti yoxdur. Digər bir tərəfdən Ali Məhkəmənin buna baxmaq səlahiyyəti yox idi. Yəni ki, həmin hissədə Avropa Məhkəməsi qərar çıxartmadığına görə Ali Məhkəmə yalnız Avropa Məhkəməsinin qərarı çərçivəsində işə baxa bilərdi. Çıxartmağına görə Ali Məhkəmənin də bu işə baxmaq səlahiyyəti yox idi. Üçüncü bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu məsələ cəmi, o Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünlə cəmi bir ay cəza ilə əvəz olunmuşdu və həmin hissədə hökm ləğv olunmadığı halda Ali Məhkəmənin həmin cəzanı birdən-birə ikili eləməsi bu tamamilə qanunsuz və əsassız bir haldır.
Yəni ki, Ali Məhkəmənin plenumu heç bir müzakirə aparmadan bu qərarı dəyişdirib, bəli, anladığım doğru.
Bəli, heç bir müzakirə aparmayıbdır. Deməli, sonuncu dəfə biz belə halından Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində rastlaşmışdıq. 1 dekabr 2009-cu ildə orada gəlib məhkəmə elan eləmişdi ki, apellyasiya şikayətləri təmin olunsun və iddia təmin olunsun, qətnamələr ləğv olunsun. Ancaq qətnamənin yazılı mətnində bizim apellyasiya şikayətimiz təmin olunmamışdı. Çox maraqlı şeylərdir.
Bu, başqa kim, şey eləndir, başqa tamamilə iş idi?
O, başqa iş idi. Bəli, mən ondan sonra görməmişdim. Bir ildən sonra Ali Məhkəmənin plenumu bunu açıq şəkildə təkrarladı.
Aha. Yəni ki, indi nə edə bilərsiniz? Yəni, addımınız nə olacaq bundan sonra?
Deməli, bundan bağlı biz Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Yəni, faktik olaraq qərarın özü dəyişdirilib. Bizə zalda başqa bir qərar elan olunubdur. Yazılı mətnində isə tamamilə başqa bir qərardır. İkinci bir tərəfdən də biz artıq Yasamal rayon məhkəməsinə ərizə ilə müraciət eləmişik və xahiş eləmişik ki, işlə tanış olub, o qərardan biz kasasiya şikayət verək Ali Məhkəməyə və ondan sonra biz Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun yəni işdən sonra proqramında Elçin Sadıqovdu, Eynullah Fətullayevin Ali Məhkəmənin plenumu tərəfindən verilən hökmünün dəyişdirilməsindən söhbət gedir. Yəni bunun nə zaman, kim tərəfindən dəyişdirildiyini bilmirik, amma yazılı mətnində tamamilə başqa bir qərarın şahidi oluruq biz. Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Məmmədli ilə bugün prodüserimiz gün ərzində əlaqə saxlamağa çalışıb, o telefonlara cavab verməyib. Və biz parlamentin hüquqşünas olan üzlərindən soruşmaq istəyərdik ki, bu onların fikrincə nəyə dəlalət edir. Və indi hal-hazırda Fazil Mustafa parlamentin üzvü, Fazil Mustafa telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy.
Axşamınız xeyir.
Fazil bəy, Eynullah Fətullayev ilə bağlı Ali Məhkəmənin plenumu bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinin qərarını tətbiqi ilə bağlı müzakirə edərkən bir qərar çıxartmışdı və onun vergi ittihamının 2 aydan 2 il 3 ay 15 günə qaldırılmasını elan etmişdi məhkəmən günü. Və indi vəkil oturub bizim studiyamızda Elçin Sadıqov və onun əlindəki bu qərarda da görə bu tamamilə başqa bir ittihamdan ümumiyyətlə söhbət gedir və vergi ittihamının qaldırılmasından deyil, Ramil Usubovun irəli sürdüyü iddiaya görə Eynullah Fətullayeva verilən şərti həbs cəzasının real həbs cəzasına keçirilməsindən söhbət gedir. Sizə bu məhkəmə sistemi haqqında nə deyir?
Bu şərt həbs cəzası neçənci ildə dəqiq vaxtdan söyləyə bilərsiniz mi?
Şərti həbs cəzası neçənci ildə verilib?
26 sentyabr 2006-cı ildə.
2006-cı ildə 2 illik verilibsə, ümumiyyətlə şərti həbs cəzasının qanun görə şərhi belədir ki, həmən müddət ərzində əgər hansısa bir cinayət əməli törədilmirsə, ya ağırlaşdırıcı deyək ki, hallarda hansısa bir əməl törədilmirsə, onda o şərti cəza müddəti bitəndən sonra faktik olaraq o müddət artıq çəkilmiş sayılır və hər hansı şəkildə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilə bilməz. O baxımdan da bu müddət 2008-də tamamlanıbsa, bunun hər hansı bir şəkildə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına çevrilməsi hüquqa görə uyğun deyil, absurddur və mən hesab edirəm ki, burada bir ola bilsin ki, mən tanış deyiləm, o baxımdan da bunun mütləq əsaslandırması lazımdır. Əgər əsaslandırması məhz bunun üzərindədirsə, bu hüquqa uyğun sayıla bilməz. Amma bütövlükdə mən düşünürəm ki, bu kimi məsələlərdə Avropa instansiyalarının qərarları hər halda icraya yönəlməlidir və öz həllini tapmalıdır. Bunun şərhinin verilməsi yaxud da müəyyən şəkildə dəyişdirilməsi gələcəkdə yeni bir qərarın çıxarılmasına səbəb ola bilər. Bu da Azərbaycan məhkəmə demək instansiyaları üçün hər halda xoş bir şey nəticə ortaya qoymaz. Bu baxımdan da məsələ sırf hüquqi prizmadan yanaşanda Azərbaycan əgər müəyyən öhdəliklər imzalayıbsa, bütün qəbul olunan qərarlar da buna uyğunlaşmalıdır. Konkret halda mən Ali Məhkəmənin nədə yanlışa yol verdiyini araşdırmamışam. Aha. Bu məsələ üzərində də açıq özümün də bir hüquqşünas kimi araşdırmam yoxdur. Çünki qəzetlərdən ancaq oxuduğumuz variantda danışa bilərik. Ola bilsin biz də səhvə yol verə bilərik. Amma əgər şərti cəza ilə bağlı azadlıqdan məhrum etmə məsələsi nəzərdə tutulubsa, bu qanuna uyğun deyil.
Amma Fazil bəy, yəni siz məsələnin hüquqi məsələsi tərəfinə şərh verdiniz, amma mənim üçün misal üçün onun sırf elə o qərarın verilmə formatı maraqlı idi. Çünki Ali Məhkəmənin plenumu jurnalistlər üçün açıq keçirilirdi. Jurnalistlər oradaydılar və qərarı da Ramiz Rizayev özü şəxsən elan etdi və onun səs yazısı da var bəzi jurnalistlərdə. O qeyd elədi ki, bu vergi ittihamı 2 aydan 2 il 3 ay 15 günə dəyişdirilir. Yazılı variantda isə tamamilə başqa bir qərardır. Yəni bu məsələ, yəni mənim üçün çox maraqlıdır. Siz məhkəməyə gedirsiniz, sizə hakim bir elanı bir hökm elan edir və sonra məlum olur ki, bu hökm əslində yalan imiş. Yəni belə çıxır ki, Ali Məhkəmənin sədri yalan deyib həmin hökmü elan edərkən.
Məhkəmənin aşkarlıq prinsipi əsas ona görə nəzərdə tutulub ki, orada bütün demək qərarlar, hökm və qətnamələrdə nəzərdə tutulan hansı müddəalar varsa, onlar həm də insanlara açıq şəkildə çatdırılsın. təkcə iclasların açıq keçirilməsindən söhbət getmir, məhkəmə təşkilatlarının açıq olmasından.
Və çatdırılmışdı da tamamilə, yəni açıq şəkildə çatdırılmışdı.
Əgər burada yazılı mətnlə çatdırılan mətn arasında demək hər hansı bir ziddiyyət varsa, bununla bağlı qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq hər halda məhkəməyə müraciət eləmək olar ki, bu yeni bir situasiya yaranır, yeni bir demək qanuna uyğun olmayan bir hal yaranır və bunu da ancaq məhkəmə müstəvisində həll etmək lazımdır. İndi mən nə dərəcədə bunun uyğun gəlib gəlmədiyini bilmirəm, çünki bu prosesdə iştirak etməyənmişəm, o baxımdan yəni bir konkret söz deyə bilmirəm. Amma əgər belə bir uyğunsuzluq varsa, bu yenə də məhkəmə predmet ola bilər və bu hər halda müraciət etməyinə əsas var məhkəməyə.
Amma yəni hətta bu konkret bu işi qoyaq qırağa, yəni Enola Fətullayev haqqında olmasa belə, bu cür halın olması sizdə bir yəni həm hüquqşünas, həm də parlament üzvü kimi hansı hissləri doğurur? Yəni siz hüquqi dövlətdə yaşadığınız barədə təəssüratınıza necə təsir edir bu?
Bütün hallarda hüququn Azərbaycanda şərhi bizim arzuladığımız səviyyədə deyil. Burada ciddi nöqsanlar var və mən hesab edirəm ki, bu təkcə bu prosesə aid deyil. Yüzlərlə məhkəmə prosesi var ki, orada hətta qərar çıxarılan şəxslə haqqında demək müəyyən məhkəmə baxışı keçirilən şəxsin adları da fərqli ola bilən hallar var və bu bizə də müraciətlərdə bir nəsələ buna rast gəlmişik. Bu bir hüquqi bir məsuliyyətlik bir real bir Azərbaycanda müşahidə olunan haldır. Amma konkret məsələ ilə bağlı mən düşünürəm ki, bütün hallarda həbsdə olan şəxslərin hüququnun qorunması, xüsusilə də tanınmış şəxslərin, jurnalistlərin əslində həbsdə uzun müddət olması, bu formada demək məhkum olunmasına mən doğru hesab eləmirəm. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə hər halda ölkənin zərbə altında qala biləcəyi bir məqamları düşünərək müəyyən daha humanist addımlar atılması vacibdir. Məhkəmələr də buna diqqət yetirməlidirlər. Amma konkret demək bu hal təkcə bu məhkəmə prosesinə aid edilməməlidir. Hüququn demək hüquqi məsuliyyətin aşağı olduğu məqamlar Azərbaycanda çoxdur. Xüsusilə məhkəmə demək bu proseslərində bunu daha çox izləyirik. Ona görə də bu tövlükdə ortadan qaldırılmalıdır. Konkret hala gəldikdə isə dediyim kimi yenə də hüquq müstəvisində demək hər kəsin öz haqqını arama imkanı var və buna doğru da addımlar atılmalıdır. Əgər burada bu nəticə olmursa, təbii ki, indi görürsünüz, əgər Avropa məhkəmələri, insan hüquqları məhkəməsi bu istiqamətdə qərar qəbul edirsə, yaxud da palataya müraciət edirlərsə, orada da qərar qəbul edirsə, demək, yuxarı instansiyalarda ən azı nəyinsə səhvin ortadan qaldırılma imkanı var. Bunu da demək, bu fürsəti də dəyərləndirib hər kəs öz haqqını qorumanı davam etdirməlidir.
Fazil bəy, bəs siz millət vəkili olaraq nə edə bilərsiniz? Parlamentdə hansı iş görülə bilər?
Bu artıq parlament müstəvisində çözülən məsələ deyil. Mən sizə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə bizə bu məhkəmədə baxılan işlərlə bağlı, çıxarılan qərarlarla bağlı çox sayda müraciətlər olur. Və bizim məhkəmə orqanlarına ünvanladığımız məktublarda deyilən cavab olur ki, məhkəmələr müstəqildir və heç kim onun işinə qarışa bilməz. Yəni, bu əslində cavabın özündə bir yanlışlıq var. O baxımdan ki, məhkəmələr müstəqil danladıq, amma çıxarılan qərarların böyük əksəriyyəti qanunsuz olanda insanlar xaricə niyə getməlidirlər, niyə Avropa məkanını üst tutmalıdırlar? Ölkə daxilində bu səhvlərin ortadan qaldırılması imkanları düşünməlidir. Ona görə də bəzən məhkəmə rəhbərliyi səviyyəsində də demək bildirilir ki, millət vəkilləri bu məzmunda ümumiyyətlə müraciət etməsinlər. Əslində, hüquqi nöqtəyi nəzərdən bu bəlkə də əsaslıdır. O baxımdan ki, məhkəmə müstəqildir, bu qərarı qəbul edib, onun işinə qarışmaq olmaz. Amma eyni zamanda həm də cəmiyyətdə məhkəmə inan aşağı olduğuna görə bu məsələdə problemlər çıxır. Heç olmasa müəyyən statusda olan insanların, ayrı-ayrı vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpası istiqamətində hansısa işlər görməsinə kömək etmək lazımdır. Bunu millət vəkilləri də buna kömək edə bilmirlərsə, onda başqa sıravi vətəndaşlardan bunu ummaq çox çətin olur.
Yəni, deyirsiniz, çıxış yolu elə ancaq Avropa Məhkəməsidir.
Ancaq, demək, bütün instansiyalar keçdikdən sonra ancaq Avropa Məhkəməsi. Çünki orada qəbul olunan qərarların icrası bizim hüquq mühafizə sistemi üçün, məhkəmə demək, instansiyalar üçün məcburidir. Çünki öhdəlik qəbul eləmişik və bu ya biz Avropa məkanından, hüquq məkanından imtina eləməliyik, çıxmalıyıq. Ya da orada qəbul olunan qərarları icra eləməliyik. Başqa alternativimiz yox.
Amma elə bu iş göstərir ki, bu da kömək eləmir. Elə deyilmi, Elçin bəy?
Həmcə, bu iş əgər Avropa məkanında qəbul olunursa, nəhayət ki, bu öz həllini tapa bilər.
Görək, təşəkkür edirəm Fazil Mustafa idi parlamentin üzvü. Elçin bəy, sizin şəhrinizi eşitmək istəyərdim.
Bilirsiniz, biz bu qərarlardan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət eləmişik və əvvəllər də şikayət eləmişik və plenum bu qərarından da şikayət eləyəcəyik və Fazil müəllim dediyi kimi öz haqqımızı orada tapacaq. Ancaq çox təəssüf ki, öz ölkəmizdə məhkəmələr olduğu halda biz öz haqqımızı burada tapa bilmirik. O düzdür, qanunda göstərir ki, hakimlər müstəqildir və yalnız qanuna tabi edirlər. Amma ancaq reallıqda heç bir müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Yəni, bu hər kəsə bəlli olan bir haldır. Bu isə öz fəsadlarını bütün işlərdə həmişə veribdir.
Və bu Eynula Fətullayevin özü bu qərarla artıq tanış olubmu və nə fikirləşdiyini deyir?
Deməli, Eynula Fətullayev bu qərarla tanış olubdur və bayaq bildirdiyim kimi artıq Yasama Rayon Məhkəməsinə biz ərizə yazmışıq işlə tanış olmaq üçün. Bugün mən Yasama Rayon Məhkəməsinə getmişdim, ancaq bunu sabaha saxladılar. Çox güman ki, biz sabah tanış olub artıq öz şikayətimizi verəcəyik.
Bəs, yəni bu qərar sizə rəsmən təqdim olunmayıb ki?
Mən o 2006-cı il, 26 sentyabr 2006-cı il tarixli xüsusi ittiham qaydasına, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun xüsusi ittiham qaydasına şikayət üzrə çıxarılmış hökmü deyirəm. Biz o qərarla tanış olub şikayət verəcəyik təzədən. Ona görə ki, o Fətullayevlə əvvəl o razılaşmışdılar 2006-cı ildə ki, belə, razılıq belədə olmuş ki, apellyasiya birlə endirir cəzanı və bundan razılaşırlar şərti məhkum etməni. Ancaq sonradan plenum bunu pozduğuna görə artıq Fətullayev bundan şikayət vermək qərarına gəldi və biz bu şikayəti verəcəyik.
Yəni, həmin üç üzrə apellyasiya məhkəməsi o 2 illik şərti cəzanın 1 ilə endirilməsinə barədə qərar veribmiş.
Bəli.
Hətta 2 il də deyilmiş, 1 il imiş.
Bəli.
Görəsən, Ali Məhkəmənin bundan xəbəri var idi mi?
Onu dərk deyə bilməyəcəm.
Aydındır. Və xatırladırıq ki, Eynullah Fətullayev haqqında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarın icrası ilə bağlı Ali Məhkəmə plenumu 11 noyabrda qərar verib, qərarın şifahi elan edərkən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev Eynullah Fətullayevə qarşı bütün ittihamların götürüldüyünü, yalnız ona qarşı vergi ittihamının 2 il 3 ay 15 günə deməli.
2 il 3 ay 15 gün prokuror istəmişdi. Ali Məhkəmənin sədri elan eləmişdi 2 il 3 ay.
2 il 3 ay. Yəni ona qarşı vergi ittihamı ilə verilmiş həbs 2 aylıq həbs cəzasının 2 il 3 aya qaldırılması barədə qərar vermişdi. Bunu şifahi elan etmişdi məhkəmədə və jurnalistlər də həmin məhkəmə prosesində iştirak edirdi. Bu barədə bütün ölkə mətbuatı da yazdı. Lakin bundan sonra nəyə görəsə Ali Məhkəmə qərarını yazılı variantda artıq təqdim edərkən orada tamamilə başqa şeylər yazıb, tamamilə başqa bir qərar verib və burada Eynullah Fətullayevə qarşı Ramil Usubovun iddiası əsasında verilmiş 2 illik şərti həbs cəzası 2 il həbs cəzasına dəyişdirilir və Elçin Sadıqov qeyd edir ki, həmin 2 illik şərti həbs cəzası hətta apellyasiya məhkəməsində 1 ilə endirilibmiş.
Bundan əlavə deməli, o Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 30 oktyabr 2007-ci il tarixli hökmünlə həmin cəza cəmi bir ay real cəza ilə əvəzləşdirilmişdi. Yəni, bir aya qədər o cəza endirilmişdi və həmin hissədə hökmlər ləğv olunmuyub o günə qədər.
Yəni, həmin hansı hökmlər üzr istəyirəm?
Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2007-ci ilin oktyabr ayının 30-unda ki, Eynula Fətullayev həbs elədi 8 il 6 ay, bu şərti məhkum etməni, yəni Yasamal rayon məhkəməsinin hökmünü cəmi bir aya indirib hesablamışdı, bir ay hesablamışdı. Ali məhkəmə bir aylıq cəzanı 2 il eləyibdi.
Ali məhkəmə bir aylıq cəzanı, 2 il, bir aylıq şərti cəzanı.
Bir aylıq şərti cəzanı, 2 il real cəzanı.
2 il real həbs cəzası ilə.
Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bir aya endirmişdi bunu.
Bu, Azərbaycan məhkəmələrində tez-tez baş verən hadisədir.
Yox, birinci dəfədir.
Birinci dəfədir. Və maraqlıdır, Eynula Fətullayevin yəni, reaksiyası nədir buna? Siz hələ görüşməmişsiniz.
O reaksiyasını o müraciətində bildiribdir reaksiyasını. Və Eynula Fətullayev Avropa Məhkəməsinin sədri cənab Jean-Paul Kostaya da müraciət edibdir. Və eyni zamanda komissar Hammerbergə müraciət edibdir. Bizim şikayətimizə prioritet qaydada tezliklə baxılmasını xahiş edir Avropa Məhkəməsində.
Yəni yeni şikayətə.
Bəli.
Və belə haqsız hökmləri görüb susan hakimə ar olsun yazır bir dinləyici, yazır ki, yersiz gəldi, yerli qaç. Fikrimcə hakimiyyət bütövlükdə tərbiyə alıb, polisi, məhkəməsi, icra başçıları, jəkləri və s. ilə birlikdə belə yazır. Qonaqlarınızı salamlayıram, Qubadan Ağay yazır bunu. Eynulla Fətullayev və azadlığa buraxılandan sonra hansı bir mətbuatımı və radio kanalımı işə götürəcəkmi? Bir məsuliyyət daşıyan bir məmur olacaqmı, hüquqları qorunacaqmı onun? Belə bir sual verir dinləyici Qubadan Ağa. Eynula Fətullayev həbsdən azad olunandan sonra nə iş görəcəyi barədə məhkəmədə çıxışı zamanı demişdi ki, yenidən qəzet buraxmaq niyyətində.
Jurnalistika fəaliyyətində məşğul olmaq fikrinin niyyətindədir, bəli.
Belə bir elan vermişdi. Və mən təşəkkür edirəm Elçin Sadıqov idi, Eynula Fətullayevin vəkili. O bizə Eynula Fətullayevin məhkəməsi, yeni məhkəmə hökmünün yeni redaktəsi ilə tanış elədi və müdafiə tərəfi bu məhkəmə hökmündən şikayət etmək niyyətindədir. Mən təşəkkür edirəm. Bir neçə saniyə sonra, əziz dinləyicilər, biz alim Rəşid Əliyev ilə söhbət edəcəyik. O, İranda uzun müddət həbsdə olmuş Rəşid Əliyevin yenidən İran dövlətinin rəsmi strukturları ilə problemi var. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yazmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və biz hal-hazırda fizik alim Rəşid Əliyevlə əlaqə saxlamışıq. Rəşid Əliyev bildiyimiz kimi İranda həbs olunmuşdu. İranda işlədiyi zaman fizik tədqiqatlarla məşğul olduğu və orada bir nüvə tədqiqatları ilə bağlı bir zavodda işlədiyi zaman həbs olunmuşdu və həmin həbsdən bu yaxınlarda azad olunub, bir neçə ay bundan əvvəl azad olunub. Ona qarşı hansı hökmün irəli sürüldüyü və hansı ittihamın irəli sürüldüyü və konkret olaraq hansı hökmün qüvvədə olduğu sona qədər də bəlli olmadı və hal-hazırda Rəşid Əliyevin yenidən İran dövlətinin rəsmi strukturları ilə bağlı problemləri ortaya çıxıb. Bu da İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin bir bəyanatı ilə bağlıdır. Əvvəl Rəşid bəy ilə salamlaşaq. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Salam. Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik studiyada söhbətə qatıldığınız üçün və bu məsələləri yenidən işıqlandırmağa bizə imkan verdiyiniz üçün. Xatırladıram ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyində səfirliyi bu yaxınlarda Rəşid Əliyevin açıqlamalarına münasibət bildirib və o deyib ki, o həqiqətləri təhrif edir. İran qanunlu ona əsasən o casusluqda günahlandırılıb, onun üzərində məhkəmə hökmü hələ də var və lazım gələrsə İran İslam Respublikasının deməli hüquq mühafizə orqanları öz azərbaycanlı həmkarları ilə birlikdə yenidən Rəşid Əliyev haqqında tədbir görə bilərlər. Bu barədə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmiləri məlumat veriblər. Və Rəşid bəyin reaksiyası buna kəskin oldu. Buyurun Rəşid bəy.
Xanım, deməli o bəyanatdan sonra mən müraciət elədim mətbuat vasitəsilə. Xahiş elədim ki, yaxından bir söhbət eləyək və yerlər aydın mı gətirək bu məsələyə. Və iki dənə məktub yazmışdım bizim Xarici İşlər Nazirliyinə, mənim vəkilim Aslan İsmailov yazmışdı ki, bu həm mənim sənədlərim oradadır, həm də bu cür bəyanatdan sonra təbii ki, mən narahat olmaya bilməzdim. Bu azmış kimi 2 il orada qaldı. Mən həm maddi, fiziki, mənəvi məhrumiyyətlərlə üzləşdim. Dövlətimə gələndən sonra da burada nizirlər mənə İran sayağı belə bəyanətlər, ittihamlar güya ki, mən siyonistlərin təsir altına düşünmüşəm. Yəni, bu deməkdir ki, mən onların xidmətini deyirdim. Və bu bir tərəfdən mənə gülməlidir, bir tərəfdən də təbii ki, mən oradan çıxmış adamam, bu mənim üçün nizirlər sarsız deyil, lakin ailəm var, uşağım var, mən narahatam, bu təbii və
yəni siz özünüzü bundan təhlükəsizlikdə hiss etmirsiniz, təhlükədə hiss edirsiniz.
Bəli, narahatçılıqdır və bu hər halda bu stres deyil, çünki nizirlər mən normal həyata qayıtmağım çətinləşir, yəni bu rehabilitasiya olmamış, səhhətimi itirmişəm, hər şeydə çox şey itirmişəm və necə deyərlər, əlavə də bu mənim yükümün üstünə yük gəlir. Mən onun üçün də Xarici İşlər Nazirinə müraciət etdim, hətta rəsmi mən telekanallarda da müraciət elədim İran səfirinə ki, gəlsin mənim evimdə qonaq olsun, görsün ki, mən yaşayışım filanın durumum necədir və necə İranda əsasız ittihamlarla mən orada saxladılar, indi də mən bura gələndən sonra yenə əsasız ittiham burada səslənir, bu məni narahat eləməyə bilməzdi və mən təbii ki bu məsələlərə son qoymaq üçün vəkil tutmuşdum və tutmuşam və o mənə köməkli eləyir öz haqqımı araşdırmağa, mən də son qoymaq üçün prokuraturaya müraciət elədim vəkilin köməkliyi ilə və o zaman mənə imkan vermədilər vəkil tutmağa, mənim ittihamımı üzmə demədilər, deməli əllərində heç bir fakt sübut olmadan məni bu boyda saxladılar, mənim vaxtım, səhhətim pozuldu, mən hər cürə məhrumiyyətlərlə üzbəyüz qaldım. Yəni bu təbii ki psixoloji təsirlər, yanımda olan adamları bizə baxırdın, edam edirlər, bilirsiniz, bu hamısı böyük bir stres keçirmişəm. Amma mən istəyirəm buna sadəcə olaraq son qoyum və əgər onların əllərində elə bir material varsa ki, mən siyonistlərlə əlbirəm filan və mən bu cür İran sayağı bəyanatları onda qoyub təqdim eləsinlər.
Prokurorluq qəbul edib mi sizin?
Əllərində heç bir fakt sübut yox idi. Və məni demək olar ki, məhkəməsiz saxladılar, heç bir vəkil vermədilər, mən yenə təkrar eləyirəm bunu demişəm.
Rəşid bəy, prokurorluq nə cavab verib sizin müraciətinizə?
Hələ ki, cavab verməyib, sadəcə olaraq biz müraciət eləmişik. İndi görək nə olacaq. Mən istəyirəm, gedəm, görüşəm, danışam, başıma gələnləri. Yəni, bu məsələ, bizlərlər öz-özünə belə qaldıqsa kəynələn deyil, çünki bu elə bir davam eləyir bu.
Aydındır.
Bu haqsızlıqlar.
Aydındır. Və Rəşid Əliyev, fizik alim Rəşid Əliyev, İran deməli, rəsmi orqanlarının ona öz ölkəsində, hətta Azərbaycan ərazisində belə təhdidlərinə qarşı prokurorluğa müraciət edib və bu ümumiyyətlə İranla haqqı hesabı, İranla deməli, məsələnin bitməsini istəyir. Alim Rəşid Əliyev həyatını təhlükəsiz şəkildə davam etdirmək istəyir və bundan ötürü Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarından yardım istəyir. Bizim dinləyicilərdən biri Səyyaf isə Enula Fətullayevin hökmü barədə yazır ki, hər gün qanunlarımızı rüşvətlər hesabından pozan məhkəmələr özləri məhkumluğa layiqdir. Bu, yəni, Azərbaycanın hüquq mühafizə, yəni hüquq məhkəmə sisteminə dinləyicinin verdiyi deməli qiymətdir. Biz təşəkkür edirik Rəşid bəyə efirə qatıldığı üçün və bizə məlumatları çatdırdığı üçün son məlumatları. İndi isə əziz dinləyicilər, Qaynar Xətt proqramını diqqətinizə təqdim edirik. Qaynar Xətt proqramında haqqı pozulan vətəndaşların haqlarını necə bərpa etməyə çalışırlar bu barədə eşidək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, Azadlıq Radyosunun efirində Qaynar Xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradyosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də Qaynar Xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcək. Vəkil Anar Qasımov Qaynar Xəttə gələn şikayətlərlə bağlı hüquqi məsləhətlərini verəcək. Beləliklə bizə şikayət edirlər. Sumqayıtda məskunlaşmış qaçqın Elsevər Məmmədov işsizlikdən və sosial yardım ala bilməməsindən şikayətlənir.
Belə şeyim olaraq, belə olmazaq insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insan anaqı mən. Bax, mən gedib uğurluq eləsəm, banditli eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadala basılaq mənim təri, bağlarım qazda yetim yiyəsiz. İndi mən cinayət eləmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin üzvü Kifayət Mürsəliyeva şikayət edir ki, cəmiyyətin obyektləri satılır, pullar mənimsənilir.
Xəlil Qurbanov, 25-də yerləşən mədəniyyət evinin işçisi olmuşam. 2003-cü ildə həmən yer Senyar Abdullayev tərəfindən imtina məktubu verilərək satmışdı.
3000 dollara alınan avtomobilə 3800 manat gömrük rüsumu istənilir. Gürcüstandan Azərbaycana avtomobil gətirən Ənnağı Ənnağıyev deyir, ondan rüsum adı altında istənilən rüşvətlə bağlı prezidentə də yazıb. Gəl ki, yazılanı oxuyan kimdir?
Yaxınlaşdım, bu kassir var. Gəldim ona soruşdum ki, bəs mən maşını alıb gətirəm, rastamoş gələmək istəyir. Dedi ki, 3800 manat. Mən də dedim, heç olmasa cavan oğlansan, oğlum yaşındasın. Heç olmasa bunun aşağı yeri var. Qayt dedi ki, yox, 100 manatdan aşağı yox.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan qaçqın Elsevər Məmmədov Qaynar Xəttə şikayət edib ki, 2 az yaşlı uşağı var. İxtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Bu illər ərzində məşğulluq mərkəzinə ayaq döysə də, ona ixtisasına uyğun iş verilmir. Deyir, o işi ki ona verirlər, verməsələr ondan yaxşıdır. Təklif olunan işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədən qovulur. Çünki bu işlərdə onunla əmək müqaviləsi bağlanmır. Gerisini şikayətçidən dinləyək.
7 ildir belə təqribi olar. Sumqayıtdakı əmək və məşğulluq idarəsində işçi kimi qeydiyyat almışam. Bununla artıq 3-cü dəfədir mənə tərzdən kask açılır. Amma heç bir xeyri yoxdur. İndiyə qədər onlar mənə iş tapmağımda heç bir kömək etməmişlər. Baxdıqları işlərin də qiyməti, yəni əmək müqaviləsi zəhammadan işlər 90-144 manata belə çıxmışlardı. Onların da heç bir müqaviləsi imzalanmır. Elan edirlər ki, iş var, amma heç birin müqaviləsi yoxdur. İcra hakimiyyətinə, prezident aparatına, nazirlər kabinetinə hər yerə yazmışam.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev, Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. O işlə təmin olunsa da heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib. O ki, qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına, mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənəcəndir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil.
Biz onu dəfələrlə işə düzəltmişik. Hazırda da bugün dövlət ona ünvanlı sosial yardım verir. Eğer sevən işləmə əvəzinə indi gedir, insandır da gedib öz fikri donur. Nə deyə bilərik? Siz də bizim kimi yəqin eşidirsiniz, deyirlər ki, haradasa güya müqavilə yoxdur, eləmi? Amma gedib işin yerinə çıxanda bəlkə görəcəksən müqavilə də var və yaxud da ola bilər ki, müəyyən müddətdən sonra işçini yoxlayıb, sınaq müddətinə yoxlayıb sonra götürürlər. Bu isə bizim burada müşahidəmiz var, yəni onun qeydiyyat vərəqəsində müşahidə var, heç yerdə bir aydan artıq qalmayıb. İnanırsınız? Sumqayıtda bir neçə yerdə işləyib, hətta Abşeronda tikinti şirkətlərində də qalmıyor. Ən çox ona kömək eləyən bizim idarə olub. Təəssüf ki, o heç yerdə möhkəmlənə bilməyib. Bir həftə işləyən kimi bu başlayıb, mənim problemim var, mənim o var, bu var. Bütün dünyada belə maaş ayda 2 nəfə ancaq verilir də. Çox yerlərdə isə ayın axınını verilir. Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə elə bir başını elə bir daş vurursan. Fikrimcə o adamın özündə problem var.
Hüquqşünas Anar Qasımovsa deyir, vətəndaş məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş müraciət edir, işsiz kimi qeydiyyata düşür, ona ixtisasına uyğun işlər təklif olunur. Vəkil deyir ki, vətəndaş bu işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, deməli o işçi hesab olunmur. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur. Hüquqşünas deyir ki, məşğulluq mərkəzi iş axtaranın əmək müqaviləsi ilə işə düzəlməsi nəzarət etməlidir.
İşçi kimi qəbul olunandan sonra hüquq pozulsa məhkəməyə bir də dövlət əmək müfəttişliyinə hansısa şikayətlər eləyə bilər. Amma əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər? İşçi ilə təmin eləyəndə, yəni o tutaq ki, onların vasitəsi ilə, göndərici ilə ki, keçirir. Onlar o əmək müqaviləsini lap bir surətində alırlar, fikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanılmırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyibdir. Və məşğulluq mərkəzləri tərəfindən işlə təmin olunmayıbdır.
Elsevər Məmmədovun problemi işsizliklə tükənmir. O az təminatlı ailə başçısı kimi ünvanlı sosial yardımını da ala bilmir.
Mənə məktub göndərib ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirinə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edən komissiyanın qərarı ilə ailənizə 01.09.2010-cu ildən tarixdən 31.08.2011-ci ilə tarixə də aylık 120 manat olmaqla sosial yardım təyin olunmuşdur. Yəni ki, mən artıq ucaq sosial yardım ücret 0509'un təyin olunur. Halbuki mən may ayında gedib gəlirəm. Deyirlər 5 ay qalmalıdır bizə. Biri deyir, falan qədər pul gətir. Axıra getdim, mən şikayət elədim. Uşağımı kipsdi, getdim, oranın rəisini düz kabinetdə soxdu ki, bana mənim uşağıma bak, gün nə gün deyəm. Təyin edilibdir, amma bu ay hansı aydır, ay xanım. Burada yazılır ki, 01.09.2010-cu ildən 31.08.2011-ci ilə dək aylık 120 manat olmaqla sosial yardım təyin olunmuşdur. Təyin olunub hələ indiyə qədər almamış. Dekabr ayıdır ki, may ayından süründürlər mi orada? Deyirlər ki, kartələ dekabrın axırı olacaq. Ha, belə şeyim olaraq, ha, belə olmazaq ha, insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insana baxı mən. Bax, uğurluq eləsəm, banditli eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadala basılaq mənim içəri, bağlarım qazı yetim yersiz. İndi mən cinayət eləmirəm. Heç bir şey eləmirəm. Mən haqlarımı tələb edirəm. Mənim belə mi müdafiə edirlər? Belə mi qanun riayət edirlər? Qanunu özləri yaradırlar, amma özləri pozurlar qanunu. Qoy mənə bu sözləri gör, özgüsündən onun kasıb eşimə lazım deyil.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sumqayıt Sosial Müdafiə Mərkəzinin baş məsləhətçisi Telman Quliyev də Elsevər Məmmədovun ünvanlı sosial yardımının verilişində gecikmənin eyni səbəbindən danışır.
Kart məsələsi ilə bağlı biraz gecikmə var. Onunla bağlı. Özünə də izahını da vermişəm. İndi bilmirəm siz nəyə görə narahat elibdir.
Sentyabrla dekabr arasında hardasa 4 aydan artıq müddət elir. Təyin olunduğu vaxtdan bu qədər gecikdirmə ümumiyyətlə nə dərəcədə düzgündür?
yenə deyirəm, yəni o məlumatım ora candı ki, gecikmə var o kartın sifarişində. Başqa elə bir məlumatım yoxdur ki, nə səbəbdən gecikir və yaxud nə vaxt olacaq, onu yalançı olaram.
Hüquqşünas Anar Qasımov deyir ki, ünvanlı yardım vətəndaşın müraciət etdiyi ayın birindən hesablanır. Təyin olunması barədə qərar qəbul edildikdən sonra da gecikdirmə olmadan ödənilməlidir.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ora müraciət etmiş vətəndaşa ünvanlı yardım təyin etmək haqqında qərar qəbul edirsə, həmin vətəndaşa onun müraciət etdiyi ayın birindən etibarən ünvanlı yardım təyin olunur, yəni həmin vaxtdan hesablanır. Ünvanlı yardım təyin olunması barədə qərar qəbul edildikdən sonra da müvafiq olaraq müəyyən olmuş qaydada bu ödənilməlidir. Bilirsiniz ki, bu da kartlar vasitəsilə ödənilir. O ki, qaldı bizim kartımız yoxdur deyə gecikdirmə, bu da tamamilə əsassız bir argumentdir. Yəni, bu argumentin vətəndaşa söylənilməsi özü çox gülünc bir şeydir. Yəni, ünvanlı dövlət sosial yardımını vətəndaşlara verməli olan orqanlarda bu kartlar olmalıdır. Kartımız yoxdur, bu vətəndaşın problemi deyil. Vaxtında həmin kartların verilməsini təmin etmək həmin icra hakimiyyəti orqanının borcudur.
Hüquqşünas deyir ki, vətəndaş süründürməçiliklə bağlı əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə rəsmi məktubla müraciət etməlidir. Əgər nəticə əldə edə bilməsə, o zaman məhkəməyə müraciət edə bilər. Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin üzvü Kifayət Mürsəliyeva qaynar xəttə şikayət edib ki, cəmiyyətin sədri Səmyar Abdullayev cəmiyyətə məxsus obyektləri satıb pulunu mənimsəyib. Deməsinə görə uzun illər cəmiyyətin mədəniyyət evində işləyib. Ancaq bir neçə il əvvəl mədəniyyət evinin yerləşdiyi ərazi satıldığına görə o da digər gözdən Əlillər kimi işsiz qalıb. Kifayət Mürsəliyeva danışır.
1973-cü ildən etibarən cəmiyyətimizdə işçi kimi fəaliyyətə başlamışam. 1979-cu ildə isə Şıxəli Qurbanov 25 ünvanında yerləşən mədəniyyət evində mədəni işlərin təşkilatçısı kimi fəaliyyətə başlamışam. 1995-ci ildə maddi çətinliklər olduğuna görə cəmiyyətin nəzdində olan birinci kombinatın direktoru Qara Allahverdiyevin icazəsi ilə həmin yeri icarəyə verdik. İcarədən gələn pulla həmin yeri təmir elətdirdik. Oradan gələn pulla idarənin işçiləri ilə bir yerdə 30-35 nəfər maaş alırdıq. 2003-cü ildə həmin yer Senyor Abdullayev tərəfindən imtina məktubu verilərək satılmışdı. Hansı ki biz icarəyə vermişdik Azər Həmidzadəyə. Həmin şəxsə satmışdı imtina məktubu vasitəsilə. 1958-ci ildə gözdən əlillərin istifadəsinə iki mərtəbədən ibarət olan gözəl bir yataqxana tikilib verilmişdir əllərin istifadəsinə. 2002-ci ildə iki böyük şirkət tərəfindən çox gözəl təmir işləri aparılmışdır bu binada. Eyni zamanda orada yaşayış üçün bütün şəraitlər yaradılmışdır. Mən inanmıram ki, o təmirdən sonra Bakı şəhərində ikinci belə bir şəraiti olan yataqxana olsun. Lakin təmirdən bir qədər sonra orada yaşayan sakinlər, yəni ki, gözdən əlillər. İşıqları, qazları, suları kəsilərək, yəni məcburi surətdə yaşayış üçün heç bir şəraiti olmayan qeyri-yaşayış sahələrinə köçürülmüşdülər. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əsasən cəmiyyətin balansında olan yerlər nə satıla, nə də özəlləşdirilə bilər. Ağa Nemətullada bizim Səbinə kooperativ fəaliyyət göstərildi. Bunun sahəsi 2098.6 kvadrat metr yer idi. Eyni zamanda Ceyhun Hacıbəyli ünvanında yerləşən 1736 kvadrat metr sahəmiz satılmışdır. Bunlar cəmiyyətin balansında olan yerlərdir. 50-60 ildən bəri icarəmizdə olan yerlər çox asan metodla imtina məktubu vasitəsilə satılmış. Əldə olunan bütün vəsaitlər Senyor Abdullayev tərəfindən mənimsənilmişdir.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayev isə cəmiyyət üzvünün ittihamları ilə razılaşmır.
Onlar heç bir təsdiqini tapmayıb. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, cəmiyyətin rəhbəri onlar şantaj və böhtandan başqa bir şey deyil. Onlar araşdırılıb. Əgər onlar hansı bir dövlət qurumunun apardığı yoxlamaya, hansı bir qurumun...
Salam,
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm. Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcək. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcək. Vəkil Anar Qasımov qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı hüquqi məsləhətlərini verəcək. Beləliklə bizə şikayət edirlər. Sumqayıtda məskunlaşmış qaçqın Elsevər Məmmədov işsizlikdən və sosial yardım ala bilməməsindən şikayətlənir.
Belə şeyim olaraq, belə olmazaq insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insana baxım. Bax, mən gedib oğurluq eləsəm, banditlik eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadala basılaq məni təri, bağlarım qazda yetim yersiz. İndi mən cinayət eləmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin üzvü Kifayət Mürsəliyeva şikayət edir ki, cəmiyyətin obyektləri satılır, pullar mənimsənilir.
Şəhərli Qurbanov, 25-də yerləşən mədəniyyət evinin işçisi olmuşam. 2003-cü ildə həmin yer Cəngər Abdullayev tərəfindən imtina məktubu verilərək satmışdı.
3000 dollara alınan avtomobilə 3800 manat gömrük rüsumu istənilir. Gürcüstandan Azərbaycana avtomobil gətirən Ənnağı Ənnağıyev deyir, ondan rüsum adı altında istənilən rüşvətlə bağlı prezidentə də yazıb. Gəl ki, yazılanı oxuyan kimdir?
Yaxınlaşdım, bu kassir var. Gəldim ona soruşdum ki, bəs mən maşını alıb gətirəm, rastlamış gələməsin. Dedi ki, 3800 manat. Mən dedim, heç olmasa cavan oğlan, sən oğlum yaşındasın. Heç olmasa bunun aşağı yeri var. Qayt dedi ki, yox, 100 manatdan aşağı yox.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan qaçqın Elsevər Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib ki, 2 az yaşlı uşağı var. İxtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Bu illər ərzində məşğulluq mərkəzinə ayaq döysə də, ona ixtisasına uyğun iş verilmir. Deyir, o işi ki, ona verirlər, verməsələr ondan yaxşıdır. Təklif olunan işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədən qovulur. Çünki bu işlərdə onunla əmək müqaviləsi bağlanmır. Gerisini şikayətçidən dinləyək.
7 ildir belə təqribi olar. Sumqayıtdakı əmək və məşğulluq idarəsində işçi kimi qeydiyyat almışam. Bununla artıq 3-cü dəfədir mənə tərzdən kast qatılır. Amma heç bir xeyri yoxdur. İndiyə qədər onlar mənə iş tapmağımda heç bir kömək etməmişlər. Tapdıqları işlərin də qiyməti, yəni əmək müqaviləsi zəhammadan işlər 90-144 manat belə çıxmışlardı. Onların da heç bir müqaviləsi imzalanmır. Elan edirlər ki, iş var, amma heç birin müqaviləsi yoxdur. İcra hakimiyyətinə, prezident aparatına, nazirlər kabinetinə hər yerə yazmışam.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. O işlə təmin olunsa da heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib. O ki, qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına, mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənəcəndir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil.
Biz onu dəfələrlə işə düzəltmişik. Hazırda da bugün dövlət ona ünvanlı sosial yardım verir. Eğer sevən işləmə əvəzindən indi gedir, insandır da gedib öz fikri donur. Nə deyə bilərik? Siz də bizim kimi yəqin eşidirsiniz, deyirlər ki, haradasa güya müqavilə yoxdur, eləmi? Amma gedib işin yerinə çıxanda bəlkə görəcəksən müqavilə də var və yaxud da ola bilər ki, müəyyən müddətdən sonra işçini yoxlayıb, sınaq müddətinə yoxlayıb sonra götürürlər. Bu isə bizim burada müşahidəmiz var, yəni onun qeydiyyat vərəqəsində müşahidə var, heç yerdə bir aydan artıq qalmayıb. İnanırsınız? Sumqayıtda bir neçə yerdə işləyib, hətta Abşeronda tikinti şirkətlərində də qalmıyor. Ən çox ona kömək eləyən bizim idarə olub. Təəssüf ki, o heç yerdə möhkəmlənə bilməyib. Bir həftə işləyən kimi bu başlayıb, mənim problemim var, mənim o var, bu var. Bütün dünyada belə maaş ayda 2 dəfə ancaq verilir də. Çox yerlərdə isə ayın axırında verilir. Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə elə bir başına elə bir daş vurursan. Fikrimcə o adamın özündə problem var.
Hüquqşünas Anar Qasımovsa deyir, vətəndaşın
məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş müraciət edir, işsiz kimi qeydiyyata düşür, ona ixtisasına uyğun işlər təklif olunur. Vəkil deyir ki, vətəndaş bu işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, deməli o işçi hesab olunmur. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur. Hüquqşünas deyir ki, məşğulluq mərkəzi iş axtaranın əmək müqaviləsi ilə işə düzəlməsinə nəzarət etməlidir.
İşçi kimi qəbul olunandan sonra hüquq pozulsa məhkəməyə bir də dövlət əmək müfəttişliyinə hansısa şikayətlər eləyə bilər. Amma əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər? İşçi ilə təmin eləyəndə, yəni o taksiyonların vasitəsi ilə, göndərici ilə ki, keçirir. Onlar o əmək müqaviləsinin lap bir surətində alırlar, fikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanılmırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyibdir. Və məşğulluq mərkəzləri tərəfindən də onun işlə təmin olunmayıbdır.
Elsevər Məmmədovun problemi işsizliklə tükənmir. O az təminatlı ailə başçısı kimi ünvanlı sosial yardımını da ala bilmir.
Mənə məktub göndərib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edən komissiyanın qərarı ilə ailənizə 01.09.2010-cu ildən tarixdən 31.08.2011-ci ilə tarixə də aylıq 120 manat olmaqla sosial yardım təyin olunmuşdur. Yəni ki, mən artıq ucaq sosial yardım ücret 0509'dan təyin olunur. Halbuki mən may ayında gedib gəlirəm. Deyirlər 5 ay qalmalıdır bizə. Biri deyir, falan qədər pul gətir. Axıda getdim, mən şikayət elədim. Uşağımı kipsdi, getdim, onun rəisini düz kabinetdə soxdu ki, bana mənim uşağıma bak, gör, nə gündəyəm. Təyin edilibdir, amma bu ay hansı aydır, ay xanım? Burada yazılır ki, 01.09.2010-cu ildən